จารย์และท่านผู้สนใจเอ็นก็ดีใจนะคะที่เราได้มาพบกันอีกนี้เอ็นก็จะถือว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นท่านที่สนใจแล้วมีพื้นความรู้แล้วก็ปฏิบัติจิตกันแล้วนะคะนี่ที่เราฟังกันมาเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะสงสัยว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติอะไรกันแล้วปฏิบัติแล้วเราจะมีทางตรวจสอบตัวเองว่ามันได้ผลหรือว่ามันไม่ได้ผลอย่างไรนะคะเราก็ลองมาดูกันค่ะว่าใจของเราที่เราว่าปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะมีสมาธิหลายคนอาจจะคิดว่าสมาธิเอาไปทำไมกันนะคะสู้เอาปัญญาเอาวิปัสสนาดีกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ตัวใจกันเลยเราไปติดอยู่ที่อาการเราจะเอาสมาธิเราจะเอาวิปัสสนาเราจะเอาสิ่งที่มันเป็นอาการของใจไปแล้วแต่เราไม่เคยนึกเลยค่ะว่าใจจริงๆของเราเนี่ยเป็นอย่างไรการปฏิบัตินะคะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะทำสมถะจะทำวิปัสสนาจะเอาโน่นจะเอานี่ค่ะเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะมาทำความรู้จักกับใจเพราะเราบอกแล้วนี่ค่ะว่าธรรมะเนี่ยคือความเป็นจริงที่มันเป็นของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราจะจำกัดความของพุทธธรรมเนี่ยเราก็แคบเข้ามาหน่อยนึงเพราะความจริงในธรรมชาติเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลแบบที่พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนใบไม้ในปากกระดุมลายเยอะแยะไปหมดค่ะแต่ความจริงที่ท่านต้องการให้เรารู้เนี่ยเท่ากับใบไม้หยิบมือเดียวในกำมือท่านคือความจริงที่ว่าด้วยเรื่องของชีวิตจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจอะค่ะเพราะใจเนี่ยมันตัวยุ่งตัวก่อเหตุทั้งหลายทั้งปวงนะคะร่างกายเนี่ยมันเป็นแต่เพียงเครื่องมือเครื่องใช้ใจจะใช้ให้มันไปทำดีหรือว่าทำดีใช้ให้มันไปทำชั่วมันก็ไปทำชั่วถ้าเราเข้าใจความจริงของจิตใจของเราและเราเอาหลักความจริงที่เรารู้มาประยุกต์ใช้เวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปใจก็สงบใจก็เบาบางจากความทุกข์นั่นแหละค่ะคือการปฏิบัตินะคะถ้าเราอยากรู้ว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้ามีผลเพียงไรเนี่ยเรานึกเปรียบเทียบเราก่อนที่เราจะมาปฏิบัติจิตกันว่าพอมีเรื่องอะไรมากระทบปุ๊บใจเราระส่ำระสายใจเราเปลี่ยนสถานะแล้วก็ไม่รู้ที่จะรักษาตัวเองเนี่ยให้มีความสงบให้มีหลักวิธีที่จะคิดแต่เดี๋ยวนี้พอปฏิบัติแล้วใจมีความหนักแน่นขึ้นอะไรมากระทบเราก็ยังหยุดยั้งคิดแล้วก็มีหลักที่จะช่วยตัวเองได้หรือถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเองอย่างนั้นนะคะก็รู้ว่าเราจะไปหาใครไม่ใช่ว่ากระเซาะกระเซิงไปหมดเจออะไรเข้าก็ที่ได้ไปปรึกษาหาหรือแล้วเขาก็อาจจะพาเราพลาดหลงป่าเข้าไปก็ได้เนี่ยค่ะถ้าเรามีหลักอย่างนี้อยู่ในใจและเราเพียรปฏิบัติไปมองดูใจว่ามีความหนักแน่นมีความเชื่อตัวเองมีความมั่นคงขึ้นอย่างนั้นเนี่ยค่ะแปลว่าเราอยู่ในลู่ทางที่ถูกแล้วเพราะการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่นั่งใจจะต้องสงบเป็นสมาธินะคะทุกครั้งที่นั่งกำหนดว่าจะไปฌานไหนก็จะต้องได้ฌานนั้นอย่างนั้นเนี่ยค่ะเราปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็อาจจะมีแต่รักษาคนอื่นแต่พอตัวเองเนี่ยค่ะทำไม่ได้คือเราอาจจะเป็นคนที่มีกำลังของสมาธิแรงกล้าอั
อธิษฐานอยากจะมีตาทิพย์ก็มีตาทิพย์มีหูทิพย์ก็มีหูทิพย์ใครมีปัญหาเราก็ไปดูอดีตดูอนาคตของเขาได้นะคะแต่พอถึงตัวเองมีปัญหาเข้าช่วยตัวเองไม่ได้สงบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่มีประโยชน์เพราะสมาธินี้ไม่ใช่พุทธศาสนาสมาธิเป็นของกลางเป็นวิชาแบบเดียวกับที่เราเรียนอย่างนี้ค่ะเราอาจจะเรียนอักษรศาสตร์เรียนบัญชีเรียนแพทย์เรียนพยาบาลสมาธิก็เป็นวิชาหนึ่งที่จะทำให้เรามีความรู้ความสามารถถ้าเราต้องการเพียงแค่รู้ทำสมาธิได้เก่งสามารถที่จะมีความชำนาญเป็นฤาษีและก็มีฌานมันก็แค่นั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าสมาธิถ้ากลางๆมันก็เป็นแค่นั้นแต่ท่านเอามันมาย่อยให้ละเอียดเข้าไปอีกว่าสมาธิที่จะเป็นเครื่องมือกรีทางให้เราได้มารู้จักใจปฏิบัติจงใจเราเป็นธรรมะขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นฐานให้เกิดปัญญาเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐินะคะเมื่อเราฝึกจนกระทั่งใจของเราเนี่ยค่ะมีความหนักแน่นมั่นคงมีสัมมาทิฏฐิแล้วเวลาที่อะไรมากระทบใจสิ่งที่เราจะคิดที่เราจะกระทำจะพูดออกไปก็จะเป็นมรรคนะคะเป็นมรรคคือเป็นหนทางที่จะพาเราไปสู่ความสิ้นทุกข์นี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้คอยระมัดระวังว่าเวลาที่อะไรมากระทบใจเรานี้ทำอย่างไรเราถึงจะคอยตะล่อมให้มันอยู่บนมรรคได้ตลอดเวลาธรรมชาติของจิตอันนี้เนี่ยค่ะแต่เดิมทีเดียวนะคะเมื่อแรกเริ่มเนี่ยค่ะมันเป็นทุกข์ทางมันเป็นทุกข์ทางแต่เป็นทุกข์ทางที่เหมือนเด็กที่ยังไม่เดียงสาคือเรามีของมีค่าอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าของมีค่าอันนี้ยังไม่ปลอดภัยเพราะยังไม่มีรั้วกั้นให้ปลอดภัยจากสิ่งเปื้อนเปื้อนพออะไรมากระทบจิตเนี่ยค่ะเราก็หนักรู้อยากเห็นเราก็ไปทุกข์ร้อนความที่ไม่มีสติไม่มีสัมมาสติที่จะระลึกรู้ตามเป็นจริงแล้วก็เหนี่ยวรั้งใจกลับเข้าที่เข้าฐานของตัวเองพุทธะอันนี้ก็เผลอนะคะพอออกไปแล้วมันน่าสนใจมันเย้ายวนเราก็เริ่มไปยึดค่ะอะไรนะแม้มันน่าสนใจจริงเอาใจของเราไปแปะติดเอาไว้เกิดเป็นอุปทานขึ้นมานะคะพอเป็นอุปทานขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่ทันรู้ว่าอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยค่ะไปคลุกกับมันนะคะมันกล่อมเรายังไงเย้ายวนเรายังไงไม่เอาสติสัมปชัญญะมาคอยกันกั้นแยกแยะหาเหตุผลอวิชชาความรู้ไม่รอบตามเป็นจริงก็ทำให้เราเนี่ยค่ะใจที่ไปยึดเห็นแต่ข้อดีของมันข้อที่เย้ายวนทำให้ใจของเราเผลอถลำติดเข้าไปเนี่ยค่ะไปรับมันเข้ามาหมดสิ้นจนกระทั่งไม่ทันได้มองให้รอบให้ข้อคราวนี้พุทธะก็เริ่มมัวสิคะพุทธะก็เริ่มมีเมฆหมอกของอวิชชาอุปทานเข้าไปบดบังทำให้เกิดความอยากความไม่อิ่มไม่เต็มความหวงแหนเสียดายเดี๋ยวใครจะมาแย่งไปถ้าใครทำท่าเฉียดเข้ามาให้เราหวั่นไหวในความไม่ปลอดภัยเราก็เกิดความขับข้องโกรธนะคะแล้วก็ต่อต้านตกลงโลภะโทสะโมหะค่อยๆงอกงามขึ้นมาบนใจของเราเพื่อความไม่รอบคอบของเรานั่นเองพุทธะก็ค่อยๆอ่อนกำลังลงไปแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งแปดเปื้อนอันนี้เนี่ยค่ะจ จะมากลุ้มรุมจิตของเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามันกลุ้มรุมมากเหมือนอย่างกับเมฆหมอกที่หนาแน่นนะคะเราก็กลายไปเป็นกิเลสไปทั้งดวงเลยนะคะจิตใจก็หาความสงบสงบหาความร่มเย็นไม่ได้จิตใจก็มีแต่จะหวั่นไหวไปตามอำนาจของความลังเลสงสัยความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านคิดปรุงไปเพราะว่าไม่แน่ใจหรือคิดมากๆเข้าก็ชักหดหู่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์อันนี้ถ้าเผื่อมันยังไม่ได้เชื่อมากมายไม่ได้ถูกสิ่งเร้าที่ทำให้มันหยาบออกมาเต็มที่เป็นโทสะเป็นโลภะที่เราจะไปออกกายกรรมวจีกรรมมันก็ยังกลุ้มรุมเป็นเมฆหมอกทำให้ใจเราเนี่ยค่ะมัวใจเราไม่มีความสงบใจเราหุ่นหนักนะคะแล้วก็ไอ้ความใสตื่นตัวทั่วพร้อมที่อะไรมากระทบมันก็จะได้ออกไปทำงานทำการเต็มที่มันก็เริ่มชักจะด้านๆสุดๆไปเหมือนเครื่องยนต์นะคะถ้าเผื่อเราไม่ระวังเอาน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่คอยดูไม่ให้ขี้ฝุ่นขี้ฝนไปเกาะจับมันก็เริ่มฝืดนะคะพอเดินเครื่องทิ้งมันก็ติดขัดเสียงมันก็อาจจะโครกคราบหรือเดินไปสักนิดมันก็จะติดอยู่ใจของเราที่ไม่เคยได้คอยดูแลไม่คอยได้เอาสติสัมปชัญญะเอาปัญญามาแนะสอนมาปัดเป่าให้ปัญหาเก่าๆเนี่ยค่ะหมดไปหมดไปให้ใจอยู่ในสภาพที่พร้อมควรแก่การงานในวันรุ่งขึ้นหรือในขณะต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ถ้าเรายังไม่รู้ตัวนะคะยังไม่ไหวตัวใจอันนี้ก็เลยยิ่งกำลังตกลงตกลงตกลงอย่างที่เราเรียกว่าเริ่มสุขภาพจิตเสื่อมสุขภาพกายเนี่ยค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ดูแลให้แข็งแรงอยู่เราก็เริ่มรู้สึกเพลียตื่นขึ้นมาก็ไม่มีแรงนะคะนี่จิตใจก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่ระแวดระวังและเราไม่คอยดูหอสมุดฐานเนี่ยค่ะบางวันเราจะสังเกตตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพอจะลุกจากที่นอนมันรู้สึกเฉาไปหมดเลยอยากกลับไปนอนใหม่นะคะหรือบางวันเนี่ยค่ะพอได้ยินใครพูดคำเดียวผิดหูเท่านั้นนะคะมันอยากร้องไห้มันไม่อยากจะทำงานทำการสุขภาพจิตของเราเริ่มแสดงอาการแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นมากขึ้นเขาก็ว่าเราคงจะเป็นโรคประสาทต้องไปหาคุณหมอประสาทไปแล้วคุณหมอก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ไขตัวเองยังไงท่านก็บอกอ๋อกังวลเหรอครับเอายากล่อมประสาทไปจะได้ไม่กังวลนะคะยาอะไรจะมาดีไปยิ่งกว่าธรรมโอสถของเราค่ะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากอะไรจากความต้นเดาจากไอความคิดที่เราคิดว่าเรารู้รอบเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกอวิชชาบังคับถูกอุปาทานบังคับเอาไว้ค่ะไม่ว่าเราจะรู้ศึกษาตามตำรับตำรามันก็เป็นสถิติของอวิชชากับอุปาทานที่บดบังเอาไว้แล้วอะค่ะเหมือนอย่างกับที่เราอยู่กันภายใต้หลังคาแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยสูงที่สุดแล้วแต่เราไม่เคยทะลุหลังคาแล้วก็เห็นท้องฟ้าใสที่เป็นอิสระเสรีเราไม่เคยรู้จักกับพุทธะที่เป็นเสรีอย่างพุทธะของพระพุทธองค์เราก็รู้จักเท่าที่อวิชชากับอุปาทานมันจะอนุญาตให้เราเก่งได้อะนะคะแล้วเราก็บอกโอ้ยเราเนี่ยเก่งเต็มที่แล้วดีไม่ดีเราก็เผลอนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษไปแล้วนะคะอย่าเถียงเนี่ยนะพอฉันทำสมาธิสงบแล้วเนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบริสุทธิ์แล้วถ้าเราไปหลงคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะมันยุ่งกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าใครจะแก้ให้เราได้แต่ถ้าเรานึกการที่เราเอายาปลอบประสาทมากินและคอยสังเกตอาการเหมือนมี ท่านผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งค่ะตอนที่ท่านทำปริญญาเอกเนี่ยค่ะท่านก็เครียดมากจนกระทั่งจิตของท่านเริ่มวิปริตอย่างนี้นะคะก็ไปหาหมอหมอก็บอกโอ้ยคุณอย่าเครียดเอายากล่อมประสาทมากินเธอก็กินค่ะทีนี้มันก็ถึงวันที่เธอจะต้องไปสอบนะคะเข้าไปถึงในห้องสอบเนี่ยค่ะอ่านข้อสอบก็รู้นะคะว่าจะต้องแยกแยะแล้วก็จะต้องตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างไรบ้างใจที่มันกังวลนะคะมันก็บอกว่าโอ้ยถ้าตอบละเอียดถึงแค่นั้นมันจะมีเวลาพอหรือเรื่องของยากล่อมประสาทมันก็ขึ้นมาสิคะมันก็บอกว่าเรื่องอะไรเราจะไปเครียดตอนนี้ทำใจสบายๆนะคะตกลงก็เลยเขียนแต่หัวข้อลงไปแล้วก็ทำใจสบายๆใจหนึ่งก็รู้ค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องเขียนเพราะว่านี่เป็นข้อสอบเพื่อเราจะเอาปริญญาเอกถ้าสอบอย่างนี้เนี่ยขนาดปริญญาตรีก็ไม่แน่ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะคะแต่ไอ้ริบยากล่อมประสาทนะคะก็ทำให้มือที่จะขยับจะเขียนเนี่ยมันมืดเหมือนกับว่าเรื่องอะไรเราจะต้องไปเบียดเบียนตัวเองเวลานี้เราจะต้องคลายความเครียดทั้งหมดนะคะสรุปแล้วก็เลยส่งแต่กระดาษที่มีแต่หัวข้อเล็กๆน้อยๆไปค่ะใจข้างใต้เนี่ยก็รู้นะคะว่าตัวทำอะไรไปแต่ฤทธิ์ของยาที่กล่อมประสาทอยู่เนี่ยค่ะมันทำให้พฤติกรรมทั้งหมดเป็นทำนองนั้นไปผลเป็นยังไงคะอาจารย์ก็เลือกไปบอกว่าไม่ผ่านหรอกคุณทำอะไรชั่วร้ายอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนกันขนาดปริญญาตรีตอบอย่างนี้ยังไม่แน่เลยว่าจะให้ได้หรือไม่ได้นะคะเธอก็บอกนี่ไงล่ะยากล่อมประสาทมันสำฤทธิ์ผลคือกล่อมจนกระทั่งกาลเทศะไม่มีนะคะกิจที่ควรทำไม่ทำเนี่ยค่ะเธอก็เลยเลิกเลยตั้งแต่นั้นมาคิดว่าไม่ได้แล้วถ้าเราไปอาศัยอย่างนี้อนาคตคงหมดกันทำยังไงก็มาฝึกที่จะฝึกสติฝึกสมาธิค่ะเธอก็พบว่าได้ประโยชน์ก็พอมันกังวลขึ้นมาเธอนึกพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีความสำเร็จก็ด้วยเราหยุดให้มันอยู่กับปัจจุบันเป็นนะคะเพราะอะไรคะเพราะปัจจุบันเนี่ยค่ะมันคือแก่นของจิตใจของคนเราในปัจจุบันนี้มันรวมไว้หมดรวมไว้ทั้งอดีตรวมไว้ทั้งอนาคตและความเป็นจริงของขณะที่จิตของเราสัมผัสกับโลกภายนอกนะคะทำไมเน้นถึงว่าขณะปัจจุบันนี้เป็นแก่นของจิตใจแล้วก็รวมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอะไรก็ตามที่มันเกิดกับเราแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญหรือเกิดมาสักแต่ว่านะคะมันมีเหตุค่ะถ้าเราไม่ได้ประกอบอดีตเหตุเอาไว้เนี่ยสิ่งนี้จะไม่มาเกิดขึ้นให้เราได้ประสบเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดกับเราในแต่ละขณะแต่ละขณะนี้คือผลของอดีตนะคะถ้าเราไปกังวลว่าอดีตเราเป็นยังไงเราได้ทำยังไงไว้ผลจะเป็นยังไงไม่ต้องไปกังวลค่ะจดจ่อใจมองอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละขณะนี่แหละค่ะนี่แหละคือมรดกของเราผลของอดีตเหตุนะคะเมื่อเราได้อดีตมาแล้วเนี่ยค่ะเราจะเชื่อมันไปอนาคตอย่างไรอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจทำตอบสนองเหตุอันนั้นที่มากระทบใจเราให้มันมีปฏิกิริยาตอบไปเนี่ยค่ะมันก็คือเม็ดกรรมที่เราวางลงไปแล้วก็จะเป็นงอกให้เราเสมอในอนาคตถ้าเราอยากรู้ว่าการละข้างหน้าเราจะพึ่งตัวเองได้หรือไม่เราจะมีความสุขหรือความทุกข์รอบคอบกับสิ่งที่เราจะทำเดี๋ยวนี้ค่ะแค่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคือผลที่มันจะเป็นมรดกไปเลี้ยงเราในอนาคตนะคะเห็นไหมคะตรงขณะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะอดีตอนาคตเชื่อมโยงถึงกันโดยที่มีสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นจุดบ่งชี้ว่าเราจะไปทางไหนเราจะเป็นอย่างไรและถ้าเราเห็นชัดแจ้งอย่างนี้นะคะรอบ ไตรตรองให้แน่ใจมั่นใจแล้วจึงทำลงไปเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องกังวลที่เราจะต้องไปพึ่งยาปลอบประสาทสุขภาพจิตของเราก็จะแข็งแรงเพราะอะไรคะเพราะเราแน่ใจใครมาชวนเราไปดูหมอดูเราไม่ดูหรอกค่ะเพราะว่าจะมีหมอดูที่หมายดูแม่นยิ่งกว่าเราก็เลยเป็นคนจับวางลงไปเองนะคะเห็นด้วยมือเลยเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือรู้ด้วยใจเลยว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปนะคะแล้วผลน่ะมันก็ต้องแม่นสิคะเมื่อดูยังต้องมองดูทะลุใจเราเข้าไปก่อนแล้วก็บอกมาแล้วเนี่ยค่ะเมื่อดูบอกอย่างมาสัมผัสใจเราใจเราอาจจะมีตะกอนอีกอย่างแปลไปอีกอย่างบิดเบี้ยวไปแล้วนะคะเรื่องการที่คนเรามาพูดกันมาสื่อสารกันเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ของแท้แล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกธรรมะเนี่ยมันเป็นของแท้แต่เพราะว่าใจต่อใจไม่สามารถสัมผัสกันได้เราจึงต้องอาศัยสมมติคืออาศัยภาษาพูดเป็นสื่อเมื่อธรรมะสัมผัสใจของท่านท่านพยายามที่จะเอาสิ่งที่สัมผัสในใจเนี่ยค่ะด้วยความบกพร่องของภาษาสมมุติมาพูดอธิบายเนี่ยมันก็เกิดความตัดทอนหรือบิดเบี้ยวไปหนึ่งขั้นละนะคะใจของเราที่มีอวิชชาอุปาทานยึดเหนี่ยวเอาไว้ฟังท่านแล้วก็เหมือนกระจกที่หลอกตาค่ะแปลความหมายเบี้ยวไปอีกทอดหนึ่งละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารกันเนี่ยนะคะทุกคนก็เจตนาที่จะเอาความจริงต่อกันให้กันค่ะแต่ด้วยความบกพร่องของจิตที่มันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะมันทำให้สุดวิสัยที่มันจะได้ของแท้เพราะอวิชชากับอุปาทานที่มันติดเป็นเนื้อจิตที่เรายังไม่ได้ชำระให้สิ้นซากไปเนี่ยค่ะของแท้เข้ามามันก็เปื้อนเหมือนอย่างกับเรามีแก้วน้ำอยู่แก้วหนึ่งนะคะและเรามีผงหมึกจีนติดอยู่ในแก้วล้างเช็ดไม่ออกเนี่ยค่ะพอเราเอาน้ำฝนบริสุทธิ์ใส่ลงไปน้ำฝนอันนั้นก็ไปละลายหมึกจีนออกมาทำให้น้ำฝนที่แต่เดิมก่อนที่จะมาถูกแก้วเราอะค่ะบริสุทธิ์แต่พอลงไปในแก้วเราแล้วมันก็หมดความบริสุทธิ์นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะใจของคนเราทุกคนทุกคนเนี่ยมันอยู่ในสถานะอย่างนั้นถึงไม่ได้เจตนามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะทำอย่างไรแทนที่เราจะไปสนใจถกเถียงกันพูดกันหรือว่าใช้สมมติที่เป็นสื่อเนี่ยนะคะเป็นที่สุดจุดหมายปลายทางเรายึดติดอย่างนั้นเสียก็เราเนี่ยค่ะรู้เข็มทิศกันเยอะมากแล้วลงมือมาทำความรู้จักกับใจแท้ๆของเราให้เราได้เห็นรอยต่อของอวิชชาอุปาทานกับทุกข์ของเราไม่ค่ะถ้าเราเอาสติจดจ่อมองมันอย่างนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยเวลาที่ผัสสะมากระทบปุ๊บเนี่ยค่ะตัวที่มันไหวไปทันทีด้วยอัตโนมัติเนี่ยมันคืออวิชชาอุปาทานนะคะมันจะออกไปด้วยความเคยชินด้วยความตามใจตัวเองด้วยกิเลสมันจะออกไปด้วยความรักตัวเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราจ่อสติดูให้ดีเนี่ยค่ะพอไอ้ตัวนี้พลิกกับเพื่อนนะคะสติจะไหวตัวทันและมันก็จะชัดน้ำเอาไว้ค่ะถ้าเราปักใจให้มั่นว่าเสียงคัดงานนี้แม้จะเบาอย่างไรก็ตามเราจะหยุดใจของเราให้ฟังลงก่อนแล้วก็เอาปัญญาไปทดสอบดูหาข้อดีข้อเสียมาสนับสนุนให้จิตทุกท่าอันนี้นะคะมันได้กำลังมันมีแนวร่วมและสติก็เป็นเหมือนทำนบกั้นใจเอาไว้ไม่ให้ไหลไปไม่มีฝั่งมีฟ้าตามอารมณ์ตามความเคยชินใจอันนี้ก็จะเริ่มรู้อยู่ทุกทักก็จะค่อยๆมีโอกาสได้มีสิทธิ์มีเสียงคุ้มครองตัวเราได้ นะคะนี่คือการปฏิบัติค่ะแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้รอบครอบอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็ไปคิดสิคะการปฏิบัติคือการที่เราจะต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ใครๆเขานิยมแล้วเขาก็บอกว่าพอไปนั่งแล้วได้ผลดีท่านอาจารย์ท่านมีพลังสามารถที่จะดึงใจเราให้เป็นสมาธิได้เร็วหรือว่าสามารถที่จะมีคุณสมบัติพิเศษรู้เห็นเป็นธรรมได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะมีหรือพระพุทธองค์ซึ่งพระกรุณาธิคุณของท่านเนี่ยกว้างใหญ่ยิ่งกว่าพวกมหันต์โลกทั้งหลายมหาสมุทรหมดทั้งสามโลกมารวมกันแล้วเนี่ยก็ยังน้อยกว่าพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์มีหรือที่ท่านจะไม่คิดที่จะช่วยเราอย่างนี้นะคะท่านลองหมดแล้วไม่มีเลยเพราะท่านบอกแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นกฎที่ครอบคลุมจักรวาลนี้เอาไว้คือของทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเราไม่ได้ประกอบเหตุสมควรกับเหตุผลมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราไม่เอาเม็ดมะม่วงใส่ดินนะคะรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลประคบประงมไม่ให้ตัวแมลงมากัดยอดดูจนกระทั่งมะม่วงต้นนี้เติบโตถึงวาระมันออกดอกออกช่อเราระมัดระวังให้มันติดเป็นผลดูมันจนกระทั่งผลเนี่ยมันโตจนกระทั่งมันสุกถึงเวลาที่มันได้โอกาสที่มันจะหล่นลงมาให้เรากินได้มันก็จะเป็นมะม่วงให้เราได้กินของทุกอย่างมาแต่เหตุก็เช่นกันค่ะถ้าเราไม่ได้ประกอบเหตุที่สมควรกับเหตุจิตอันนี้ก็ไม่มีวันเลยที่จะเกิดวิชารู้ตามเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะมันไม่มีประสบการณ์พูดไปแต่ค่ะมันก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่เคยเห็นนะคะเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยเห็นทะเลนะคะเราก็บรรยายนะคะว่าแม้ทะเลมันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาไปจดขอบฟ้าเลยแล้วก็เป็นสีฟ้าสวยเหลือเกินนะคะฉันก็ไม่เคยเห็นว่าทะเลเนี่ยมันกว้างแค่ไหนเคยเห็นแต่น้ำในสระในแม่น้ำเขาก็นึกเอาว่าทะเลก็คงเหมือนแม่น้ำอ่ะนะคะเนี่ยค่ะทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราเองไม่เคยปฏิบัติเราจะไปคิดที่เราจะฟังคนอื่นหรือว่าตำราคนอื่นมันก็จะเข้าทำนองนี้ค่ะแต่ถ้าเราตัดใจปฏิบัติก็พระพุทธองค์บอกแล้วว่าธรรมะเป็นปัจจัตตังรู้เห็นเป็นขึ้นในใจใครประกอบเหตุถึงขั้นจะรู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้ขึ้นมาเพราะดังที่เรียนแล้วพุทธะอันนี้มีอยู่ในใจของเราแล้วนะคะเราไม่ได้ไปแสวงหาที่อื่นค่ะแต่พุทธะอันนี้เนี่ยเราปล่อยให้มันสกปรกเราไม่ได้ดูแลมันให้ดีมันก็เลยไปคลุกขี้ฝุ่นขี้เลนขี้ตมเสียจนกระทั่งเรานึกว่ามันเป็นขี้เลนขี้ตมไปนี่ถ้าเกิดเรามาปฏิบัตินะคะปฏิบัติจนกระทั่งขี้เลนขี้ตมเนี่ยมันแยกแล้วเราก็กระเทาะให้มันหลุดไปเอาน้ำไปล้างเอาผ้าไปเช็ดถูพุทธะตัวจริงก็โผล่ขึ้นมามันก็รู้เห็นเกิดขึ้นสิคะถ้าเมื่อไรก็ตามพลังของสติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยค่ะไม่คมพอที่จะทำให้อวิชชากับอุปาทานมันสลบลงไปได้หรือมันตายลงไปได้เนี่ยค่ะทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเราจะได้ยินแต่เสียงของอวิชชากับอุปาทานแล้วเราก็เห็นผิดเป็นชอบสิ่งที่เราคิดจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่ได้แกล้งค่ะมันเป็นอย่างนั้นเองเวลาที่เราก้าวไปข้างหน้าแล้วและเราไปสอนใครไปเตือนใครด้วยความรักด้วยความหวังดีและเขาก็ฟังไม่ได้เขาก็มาเถียงเราเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งไปโกรธเขาแล้วก็คิดว่าเราจะทอดทิ้งเขาไม่ใช่ว่าเขาอวดดีอวดฉลาดสูงรู้หรอกนะคะแต่เพราะว่าเขายังไม่เคยได้สัมผัสสิ่งนั้นก็เลยไม่เข้าใจว่าที่เราพูดเนี่ยจะมีอยู่บ้าง ก็เลยเอาฤทธิ์ของอวิชชาอุปาทานมาเถียงไปข้างๆขู่ๆเราเมตตาเขาให้โอกาสเขาก่อนแทนอายุของจิตเนี่ยมันไม่เหมือนอายุของกายหรอกนะคะแต่เดิมเย็นเคยนึกค่ะว่าก็เราเป็นเพื่อนกันมาเมื่อเด็กๆก็เคยพูดกันรู้เรื่องเรียนหนังสือมาด้วยกันทำงานก็ทำด้วยกันและทำไมตอนนี้พอพูดกันเรื่องธรรมะเนี่ยเขาถึงจะไม่รู้เรื่องได้อย่างนี้ล่ะเขาไม่รู้ได้จริงๆค่ะเพราะอะไรคะเพราะจิตของเขาเนี่ยค่ะชนะอยู่เท่าที่เมื่อเด็กๆเคยรู้ท่าหมายพอจบโรงเรียนที่ครูสอนศิลปกรรมแล้วเขาก็ไม่เคยสอนตัวเองอีกเลยเวลาที่ผ่านไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญไวขึ้นปีแล้วปีเล่ากาลเวลากินชีวิตเราไปกว่าเพราะกายเนี่ยค่ะถึงเราไม่อยากจะหมุนตามเวลาไปมันก็หมุนตามไปเป็นอัตโนมัตินะคะแต่ใจของเขาถูกอุปทานแปะปลายสเตอร์ปิดเอาไว้อยู่ที่อายุ5ขวบนะคะเพราะฉะนั้นระดับจิตของเขาที่จะเข้าใจธรรมะที่จะเข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติมันก็อยู่แค่เด็ก5ขวบอะค่ะพอเรามาพูดอย่างนี้เขาก็ไม่รู้พอเห็นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจไม่หงุดหงิดนะคะสงสารเขาว่าโอ้เราเคยเห็นเด็กปัญญาอ่อนนะคะโตแล้วแต่ก็ทำเหมือนเด็กปัญญาอ่อนนี่ก็เหมือนกันค่ะจิตใจของเขาก็ปัญญาอ่อนในทางธรรมเป็นภาระปัญญาช่วยตัวเองไม่ได้เราให้เวลาเขานะคะเมตตาค่ะเผื่อว่าเขาจะได้มองดูเราแล้วก็ชุบใจคิดได้ก็เราเป็นเพื่อนกันมาทำไมเวลามีปัญหาอย่างนี้เพื่อนเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้วิตกกังวลจนกระทั่งประสาทเครียดอย่างเราเขามีวิธีคิดยังไงเราจะได้ศึกษาบ้างนะคะนี่คือการจะช่วยเหลือกันแต่ก่อนนั้นเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่เป็นค่ะยิ่งรักมากนะคะยิ่งต้องมีจมูกกรอเข้าไปเลยค่ะนอกจากเขาจะเตะเราให้นะคะเขายังไม่คบกับเราอีกเพราะว่าเขาหาว่าเราเนี่ยบ้ารุ่นร่างกลายเป็นคนอะไรมุทะลุหนุกดำนะคะแต่เนี่ยเพราะเราไปรักเขาผิดวิธีนะคะพอเราเข้าใจเราเห็นตามเป็นจริงแล้วคราวนี้เมื่อเราให้เขาก็ไม่เอาเราก็ถอยกลับมาก่อนพอถึงวาระแล้วเขาก็คงหยุดได้นะคะเหมือนอย่างรายหนึ่งค่ะสมัยที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขามีความเข้าใจผิดคิดว่าแม่เนี่ยไม่รักเขาเพราะบังเอิญตอนที่เขาคลอดมาแม่เจ็บหลังจากคลอดแล้วเนี่ยค่ะก็เจ็บอยู่อีกประมาณ6เดือนคุณยายก็เอาเข้าไปเลี้ยงนะคะทีนี้พอคุณยายเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยค่ะพอคุณแม่ดีขึ้นก็ตั้งท้องน้องคนถัดไปยายก็เห็นว่าในน้อยเขาอยู่กับยายแล้วอยากประมาณนี้เลยก็อยู่ต่อไปพอโตขึ้นคุณยายก็เอาไปเข้าโรงเรียนประจำตกลงพี่กับน้องเนี่ยค่ะก็ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะแล้วก็อยู่โรงเรียนไปมาอันนี้ค่ะก็ฝังใจเขาว่าเขาเป็นลูกคนกลางพ่อแม่ไม่รักถึงต้องไปอยู่กับยายต้องมาอยู่โรงเรียนประจำแล้วความฝังใจอันนี้ค่ะก็เป็นแผลลึกทำให้เขาคิดจนกระทั่งโตนะคะจบมหาวิทยาลัยมาด้วยกันเขาก็ยังฝังใจเชื่ออย่างนั้นนะคะนิยายเราจะบอกว่าแม่รักแม่ห่วงอย่างไรเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราจนกระทั่งแม่ตายไปนะคะเราก็คิดว่าเออมันคงหมดโอกาสและที่เขาจะได้ทราบซึ้งหรือจะได้เห็นในความรักของแม่วันนึงค่ะก็มาพบปะกันบังเอิญเพื่อนอีกคนหนึ่งคุณแม่เขาเพิ่งตายก็คุยกันถึงเรื่องแม่กันเนี่ยนะคะแต่ละคนก็ยกว่าเออแม่เนี่ยมีบุญคุณยังไงรักลูกยังไงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราจะต้องกตัญญูรู้คุณกับแม่เนี่ยค่ะก็เกิดพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็ชวนไปถึงคุณแม่เขาว่าครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่ห่วงเขาอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เอาของมาฝากให้เขายังไงเนี่ยนะคะคือสรุปแล้วเนี่ย ป็นเรื่องของความรักห่วงที่แม่มีต่อเขาใจของเขาคงกำลังสงบแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างที่อุปทานมันเคยสอนให้คิดนะคะเสียงที่เพื่อนๆพูดเนี่ยมันก็เลยซึมลงไปในใจเห็นตามเป็นจริงนะคะหน้าตาก็ใสขึ้นมาเลยค่ะแล้วเขาก็ระลึกได้ถึงที่แม่เนี่ยเคยทำอะไรให้อีกหลายอย่างซึ่งถ้าเราบอกเขาเขาจะบอกว่าเฮ้ยเธอแล้วก็อย่ามาเข้าข้างแม่จะไม่ยากเลยฉันรู้แล้วก็ค่ะเขาก็ยกขึ้นมาพูดเองแต่คราวนี้พูดด้วยความชื่นชมด้วยความเห็นตามเป็นจริงใจของเขาก็เลยเบาแล้วก็หลุดพ้นจากไอ้ความหลงผิดประการที่ว่าแม่ไม่รักเป็นลูกคนกลางอย่างนี้เองที่เวลาที่ผู้ใหญ่ท่านพูดว่าไม่เป็นไรถ้าเราทำบุญกุศลแต่ให้นะคะแล้วเขายังไม่ถึงวาระที่จะรับเนี่ยมันท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าฝนตกเนี่ยเวลาที่เราทำบุญกุศลเราก็แผ่ไปทั่วนะคะให้กับคนที่เราอยากให้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนฝนตกเนี่ยตกก็ทั่วฟ้าแต่ถ้าบางคนที่เขายังรับไม่ได้ก็เขาขึ้นเข้าไปอยู่ในถ้ำมันก็ไม่ได้น้ำฝนใช่ไหมคะเราก็อย่าไปขี้เหนียวบุญค่ะเราก็แผ่ให้เขาเต็มที่ฝนอันนี้ก็จะไปเก็บเอาไว้ในโอ่งนะคะที่อยู่หน้าปากถ้ำวันไหนเขาอารมณ์ดีเดินออกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะสัมผัสน้ำฝนแล้วเขาก็จะได้เต็มที่เหมือนเพื่อนเดินคนเดียวค่ะเขาก็จะสัมผัสในเรื่องได้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเห็นไหมคะแล้วมันก็ทำให้ใจของเขาปิติเต็มอิ่มขึ้นมาเขาก็พ้นจากกรรมที่เขาทำขึ้นมาปิดกั้นตัวเองพอเด่นเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่นั้นเด่นก็เกิดความมั่นใจง่ายใจว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำให้ใครนะคะอย่าไปคิดค่ะว่าทำแล้วเขาจะรู้สึกเปล่าทำแล้วจะเป็นการเสียแรงเปล่าทำนะคะทำด้วยเต็มหัวใจแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะสักขีพยานอันนี้เนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นในใจของเขาจะนานกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลค่ะพระเจ้าในจงสินทองท่านบอกว่าบนหนทางของธรรมะนะคะเป็นอากาลิโกไม่มีการเสื่อมชำรุดไปตามกาลเวลาทำไปเถอะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองพอเขาสัมผัสได้เนี่ยค่ะมันจะช่ำชื่นเหมือนเราเพิ่งทำให้เขาเดียวนะแล้วเขาก็จะได้เต็มที่เพราะเราทำให้เขาด้วยหัวใจนะคะไม่ได้ทำด้วยคิดว่าเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์แค่ไหนคุ้มกันไหมเราไม่ได้ลงทุนนะคะเราไม่ได้ค้าขายแต่เราให้กันด้วยใจเพราะฉะนั้นของอันนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์หมดจบแล้วมันก็มีพลังเต็มที่นี่แหละค่ะถ้าเราปฏิบัติด้วยวิธีนี้ผลจริงๆก็จะบังเกิดขึ้นและจิตใจที่มันรุ่มร้อนมันพร่องมันหิวโหยมันก็จะค่อยๆสงบร่มเย็นอิ่มเต็มขึ้นมาเป็นสุขภาพจิตที่เต็มบริบูรณ์สังเกตสิคะใครที่สุขภาพจิตเต็มบริบูรณ์เนี่ยค่ะเวลาที่มีวิกฤตการเกิดขึ้นหรือมีปัญหาร้ายแรงเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระเทือนเซนะคะแต่แล้วจะฟื้นตัวจะมีกำลังใจค่ะที่จะอภัยตั้งต้นใหม่คนเราช่วยเจ็บทีดีเจ็บผลได้เขาอาจจะไม่เจตนานะคะมันบังเอิญมันพลาดกันได้มันจะมีกำลังค่ะที่จะปลุกปลอบใจอย่างนี้ขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นคนที่สุขภาพจิตร่องนะคะมีแต่ความหวั่นวิตกความระแวงความเห็นแก่ตัวพอถูกกระทบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะยิ่งทำให้ไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยยิ่งฝังแน่นเข้าไปพอผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้มาได้จะยิ่งแรงแค้นน้ำใจนะคะมันมีคนสองคนค่ะเคยเจอวิกฤตการณ์จนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวนะคะคนที่มีสุขภาพจิตดีนะคะพอฟื้นขึ้นมาได้จะนึกว่าบัดนี้เรามีแล้วทำยังไงเราถึงจะเอาความมีอันนี้เนี่ยไปแบ่งปันให้คนอื่นที่เขา อย่างที่ตอนที่เราทุกข์นะคะทำยังไงเราถึงจะช่วยให้หัวใจเหล่านี้เนี่ยมีกำลังขึ้นมาบ้างเป็นคนที่มีน้ำใจที่ได้มองไปว่าใครทุกข์ใครโศกตรงไหนไปช่วยเขาแต่อีกคนหนึ่งที่เคยโดนทุกข์สะบักสะบอมอย่างนี้แต่เป็นคนที่ใจเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสแล้วก็หวาดหวั่นนะคะไม่เคยมีเชื้อของศรัทธาต่อความดีอยู่พอฟื้นตัวได้เนี่ยค่ะหวังบรมเลยนะคะใครอย่าไปแตะเลยค่ะเพราะกลัวว่าถ้าเผื่อเอาไปทำบุญทำทานแล้วเดี๋ยวพลาดท่าพลาดทางเราเกิดจนอย่างนั้นอีกเข็ดกลัวจนตายเพราะฉะนั้นจะต้องวางมาตรการป้องกันทุกอย่างเอาไว้ก็เลยแรงน้ำใจก็เลยยิ่งทำให้โลกเนี่ยเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกแต่ไม่ได้ฉุดคิดกล่าวว่าแล้วตอนที่เราทุกข์เนี่ยทำไมถึงไม่มีใครช่วยเราก็เพราะเราเองไม่เคยช่วยใครเลยใช่ไหมคะมีแล้วยังหวงแหนเพราะว่าประสาทว่าไอ้ที่เราเคยเจ็บนั่นน่ะไม่ยอมลืมเอาใจของเราเนี่ยไปผูกติดเอาไว้กับอดีตค่ะแล้วก็เลยทุกเรื่องเงาที่ตัวเองสร้างขึ้นมามีก็ฝันร้ายผู้ร้ายจะเข้ามาขโมยใครจะมาปล้นนะคะตกลงไม่มีความสุขรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์เรียกว่าเป็นคนอับปัญญามันเลยทุกข์ไปหมดนี่แหละค่ะและอีกหน่อยมันก็ไม่ใช่แต่สุขภาพจิตเสื่อมแค่นี้ค่ะมันก็เป็นโรคประสาทก่อนต่อมาก็เป็นโรคจิตหนักเข้าก็เลยบ้าเลยนะคะเพราะมันไม่อยู่กับความจริงนี่คะคนเราที่ปล่อยให้แผลในชีวิตเนี่ยค่ะไปยึดใจของเราให้ไปติดอยู่กับอดีตฝังใจไม่รู้ลืมเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเพราะจิตใจจะคับแคบอาฆาตพยาบาทนะคะหวงแหนนึกถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ทำให้ใจอันนี้เนี่ยค่ะไม่มีความสงบเลยเพราะมันไปยึดติดอยู่กับไอ้อกุศลที่ตัวเองหวาดหวั่นตกลงยังไม่ทันจะตายเลยค่ะตกนรกทั้งเป็นและตายแล้วจะเป็นยังไงคะใจอันนี้ก็จะเป็นวนอยู่แต่ที่ตรงนั้นนะคะนี่แหละค่ะเรื่องของใจเนี่ยมันอาจจะเป็นของละเอียดมองไม่เห็นเอามาตีแผ่ให้เห็นกันอย่างแก้วน้ำหรือวัตถุสิ่งของไม่ได้แต่มันก็ไม่ละเอียดจนเกินกว่าที่ตาของใจจะสัมผัสได้นะคะถ้าเราจดจ่อสนใจใส่ใจที่จะศึกษาที่จะทำความรู้จักแล้วพอเรารู้จักแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะให้ความมั่นใจแน่ใจให้เรามีกำลังใครจะมาพูดยังไงเราก็จะไม่ขันเหหรือว่าเออกระต่ายตื่นตูมตามไปเพราะเรารู้นี่คะเราสัมผัสว่าเวลาที่เราให้ออกไปแล้วเราเห็นเขามีความสุขเนี่ยใจของเรามันอิ่มเต็มปิติยังไงบ้างเรารู้แล้วว่าพลังของการที่เรามีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานกันนั่นน่ะมันเป็นความร่มเย็นที่ไม่มีความร่มเย็นอันไหนที่เงินหรือว่าอะไรจะซื้อหามาให้ได้มันก็เกิดความแน่ใจมั่นใจที่จะเดินต่อไปบนทางนี้มรรคของเราก็เที่ยงตรงยิ่งขึ้นใจที่เราคอยหาอาหารมาบำรุงสุขภาพของมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นนะคะแข็งแรงแล้วเรี่ยวแรงกำลังก็มีเหมือนกายอะค่ะพอเราระวังรักษาให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยอีกหน่อยเราก็เป็นคนที่มีสมรรถภาพมีกำลังสูงพอจำเป็นที่เราจะต้องไปออกกำลังกายหรือว่าเราไปเจอเอาที่ไหนที่เราจะต้องเดินไกลหรือทำงานหนักเนี่ยค่ะเราก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะว่าสมรรถภาพของร่างกายของเราเนี่ยมันฟิตเต็มที่นะคะใจก็เหมือนกันค่ะถ้าเราคอยที่จะให้ทุกอย่างที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นแต่บุญแต่กุศลเป็นสิ่งที่ร่มเย็น คิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็อิ่มเอิบไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวว่าตายแล้วคนเขาจะรู้เขาจะนินทาเราหรือเขาจะเห็นเราไม่ดีเราไม่มีแผลนะคะสุขภาพจิตอันนี้ก็แข็งแรงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์หรือมีใครมาขอให้เราเสียสละเราก็มีกำลังที่จะเสีย